Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν έχω ιδιαίτερη διάθεση, πρέπει να σας πω, σήμερα το πρωί να ασχοληθώ με τις υποκλοπές και με το τι είπε ή τι δεν είπε ο Γιάννης Ρουμπάτης χθες. Και με το τι είπε ή τι δεν είπε, ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, με το τι δεν είπε ο Κοντολέων στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο ένας, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ επί ημερών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ο Κοντολέων, από ό,τι κατάλαβα δεν απάντησε σε τίποτα, οχυρώθηκε πίσω από το απόρριτο. Και η κατάθεσή του ήταν το απόλυτο μηδέν. Μάλιστα, οι βουλευτές, ακόμη και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μιλούν και για ένα θέμα συμπεριφοράς. Είχε, λέει, και ύφος. Ο άλλος είπε αρκετά. Από ό,τι φαίνεται, η παρακολούθηση Πιτσιόρλα δεν ήταν η συνέχιση μιας ήδη υπαρχούσης παρακολούθησης, όπως αρχικά έλεγαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια παρακολούθηση που έγινε ειδικά για τον πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ήταν από καραμπόλα, έγινε γι' αυτόν, αυτό προκύπτει, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν δηλώσεις, αντιδηλώσεις. Ο κύριος Ρουμπάτης θεώρησε ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές διαστρέβλωσαν τα όσα είπε στην Επιτροπή. Και πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ασχοληθεί κανείς, γιατί όλοι γνωρίζουμε, το βασικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι παρακολουθήσεις γίνονταν και γίνονται. Και αυτό που βασικά πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται. Να υπάρξει δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο καθαρό, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών, σαν αυτά που ισχύουν σε άλλες πολιτισμένες δυτικές χώρες. Και αυτό προϋποθέτει να καθίσουν γύρω από το τραπέζι τα πολιτικά κόμματα και να προκύψει με συμφωνία, με συνένεση, το πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΥΠ. Ώστε να μην ξαναζήσουμε ανάλογες συζητήσεις. Θυμίζω ότι αυτές οι συζητήσεις τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για όσους από τους παλαιότερους θυμούνται, για παράδειγμα, το Ντόμπρα και τις παρακολουθήσεις επί Πασόκ, φαντάζομαι δεν τους εκπλήσει η συζήτηση που γίνεται τώρα. Και το λέω γιατί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τώρα ορίεται για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, και σωστά ορίεται, έχει το δικό του παρελθόν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως όλοι θυμόμαστε και το στρατηγό Γριλάκη της πρώτης περίοδου Μητσοτάκη. Δεν είναι στιγμιαίο το έγκλημα, είναι διαρκές. Και γι' αυτό λέω, ας οργανωθούμε όπως έχουν κάνει οι πολιτισμένες δυτικές χώρες, οι δυτικές δημοκρατίες, όπου δεν ακούμε να ανακύπτουν τέτοια ζητήματα και όλα λειτουργούν by the book, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, που θα μπορούσαν να είναι ένα πρότυπο στο πώς έχουν οργανώσει τις μυστικές υπηρεσίες τους. Προτιμώ λοιπόν να μην ασχοληθώ με τις υποκλοπές και να ασχοληθώ σήμερα με αυτήν την τόσο σημαντική Ελληνίδα που έφυγε από τη ζωή. Μιλώ για την μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Μιλώ για την μοναδική Ειρήνη Παπά. Από το αρχείο, το προσωπικό αρχείο των συνεντεύξεών μου, ξεδιάλεξα μερικές από τις δηλώσεις της, από τις διηγήσεις της για τη ζωή της και τις αξίες της. Και θέλω να τις ακούσουμε μαζί, γιατί αξίζει να τιμήσουμε αυτή τη μοναδική Ελληνίδα, την Καριάτιδα, όπως την αποκαλούσαν, την νέα Καριάτιδα, καθώς ήταν χωρίς αμφιβολία σε παγκόσμιο επίπεδο το σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς. Πάμε να ακούσουμε από μια συνέντευξη του 1995 τι λέει η ίδια, τι έλεγε η ίδια για τα πρώτα της βήματα, για το πώς ήρθε το θέατρο στη ζωή της.
Όταν λοιπόν όλα τα παιδάκια, όπως ξέρεις, παίζουν τις κουμπάρες. Είναι δηλαδή μέσα στον καλλιτέχνη, μέσα στον άνθρωπο η μίμηση της ζωής και του περιβάλλοντος. Έχω παίξει τις μανάδες που κλαίνουν από τότε, απάνω σε κάτι σανίδια, στο χωριό, είχαμε βάλει και πενταράκι, όπως όλα τα παιδάκια. Όταν λοιπόν είχαμε στην Αθήνα, στην Εξορία, γιατί εγώ αγαπούσα το χωριό, αγαπούσα τις πρώτες αυγές, τα πρώτα λουλούδια, όλα τα πρώτα, το χιλιομόδιο Κορινθίας, το οποίο είναι τετράσχημο, αλλά είναι μοναδικό για μένα. Ήρθαμε λοιπόν στην Αθήνα και βρέθηκα σε έναν κόσμο που ντρεπότανε όλα αυτά τα πράγματα και απέναντί μας ακριβώς σε μια πολυκατοικία που η Ρίστο Εμπαράδο έμενε αργότερα και η Μέρη Χρονοπούλου, έτσι διαγωνίζει, ήταν ένα κορίτσι του Θηρορού που πήγαινε σε μια δραματική σχολή. Και ήταν μεγαλύτερο, ήταν κάπου 16 χρονών, εγώ ήμουν 12, 12,5. Και ήρθε και έπαιζε την Μαργαρίτα του Φάουστ. Και πώς έπαιζε και έκλαιγε και έκανε. Εγώ τώρα είχα στη μνήμη μου τις κηδείες, τα βαφτίσια, τους γάμους. Είχα δηλαδή άμεση άποψη στο πώς κλαίνε οι άνθρωποι, στο πώς εκφράζονται σε στιγμές αλήθειας. Και έλεγα τώρα, αυτή μου τα παίζει ωραία. Θέλει να είναι όμορφη όταν κλαίει. Κάτι δεν μου πήγαινε. Και λέει, όχι, δεν κλαίνε έτσι. Και από εκεί και πέρα με έπεσε το άδικο. Λοιπόν, αυτό το άδικο που έβλεπα, αυτή την πρόταση, να πούμε, κάποιας ψευδής σκηνής που εγώ δεν την είχα ζήσει, δεν την αναγνώριζα, με έσπρωξε να πάω στη δραματική σχολή. Πήγα κρυφά. Με πήγε ένας θειός μου και μάλιστα δεν με αφήνανε από το σπίτι, θέλω να γίνω αρχιτέκτονας και μου έχει μείνει βέβαια και το σαράκι αυτό. Και πήγα, αλλά ήμουν ένα ψηλό κορίτσι και πιο έτσι εύρωστο και είχα και διπλό στήθος τότε εκείνη την εποχή. Και δεν ανακαλύψαν ότι ήμουν 12, νομίζω ότι ήμουν 18.
Μάλιστα.
Και έτσι με πήρανε, δεν πήγα πιστοποιητικό γεννήσεως και έκατσα κάνα 2 χρόνια, μετά αναγκάστηκα να το πάω, έφυγα και έτσι μπήκε το θέατρο στη ζωή μου.
Και πάμε να δούμε ποιος ήταν ο πρώτος της ρόλος.
Εγώ ήμουν ακόμα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ήμουνα στο τρίτο έτος, γιατί είχα κάνει 4, με αφήσαν στην ίδια τάξη. Στο δεύτερο έτος, γιατί λέει θα γινόμουν καλή ηθοποιός και χρειαζόμουν περισσότερη εξάσκηση. Και είπα και εγώ εντάξει, με τους γιατρούς να το κάνετε αυτό, να πεθάνει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων. Επειδή θα γινόμουν καλή, έπρεπε να μείνω. Οι γιατροί δεν πειράζει, ας βγαίνουν. Και βγαίνουν στο άνθρωποι-άνθρωποι, στην επιθεώρηση, σπάζοντας τον κανόνα.
Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος.
Ηλιόπουλος, Πραζαβανά, Ρίζος κτλ. Σμαρούλα Γιούλη, Τσαγανέα.
Την έχετε δει, μου.
Την είχα δει, είπα, πρώτη
λοιπόν,
την Ειρήνη.
Και πάω. Τότε ήταν ο Ροντήρης και μου λέει: πού πας? Λέω: κύριε Ροντήρη, πάω να παίξω επιθεώρηση. Θέλω να μάθω όλο το θέατρο. Θέλω να πάω εκεί. Μου λέει: μα γιατί, κάτσε εδώ πέρα και που τα παρατάς και πρέπει να είσαι στο χορό. Λέω: όχι, κύριε Ροντήρη, θα έρθω με αεροπλάνο εγώ στο Εθνικό.
Στην ίδια αυτή η συνέντευξη που είχα την τιμή να πάρω από την μεγάλη κυρία του θεάτρου και του σινεμά, την Ειρήνη Παπά, μαζί με έναν κορυφαίο της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον Φρέντι Γερμανό, της θυμίσαμε τι τραγουδούσε τότε στην επιθεώρηση.
Να σας θυμίσω τι τραγουδούσατε τότε σε αυτήν την επιθεώρηση.
Τι να μου θυμίσεις.
Ήταν το ρεβουάρ, ο ρεβουάρ,
γιατί βιαζόμαστε πολύ. Ήμουν από το Τσαγανέα και κάναμε ένα νούμερο των πολύ κοσμικών τότε. Φορούσα εγώ μια άσπρη τουαλέτα, είχα μια καπελίνα έτσι πράσινη και πράσινο τατάκι. Και τα θυμάμαι ακόμα και τα λόγια. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρώτα που θα θυμάται κανείς. Και ο ρεβουάρ, γιατί βιάζω. Έκανε και γαλλικό αξάνι. Γιατί τότε είχαν όλο νταντάδες γαλλίδες.
Ναι, ναι, ναι. Και μαθήματα
εγώ δεν είχα βέβαια νταντάδες.
Πώς πήγαινε αυτό, να το θυμηθούμε λιγάκι.
Πρόσκληση στις 6, πρόσκληση στις 10. Τι θα πει να είσαι κόσμικη γυναίκα. Και ο ρεβουάρ, γιατί βιαζόμαστε πολύ.
Το θυμάστε μετά από τόσα
χρόνια. Φιάσα... Το θυμάστε, έλα, Βρενικό, μέσα. Εγώ εδώ πέρα σου δίνω την ψυχή μου και ξαφνικά πληθυντικό.
Αυτά μένουν, Νίκο. Αυτά μένουν. Τα πρώτα ρεφρέν της ζωής μας μένουν.
Στα περβόλια μες στους ανθισμένους κήπους σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό. Και το χαρό θα καλέσουμε να πιούμε αντάμα και να τραγουδήσουμε μαζί. Κράτα το κλαρίνο και το ζουρνά το μικρό μου το μπαγλαμά.
Τραγουδούσε όμορφα η Ειρήνη Παπά και τώρα που την άκουγα από εκείνη τη συνέντευξη, ξέρετε, σκέφτομαι μήπως τότε μου μπήκε για πρώτη φορά η ιδέα του ενικού στις συνεντεύξεις. Από την δική της επιμονή. Τώρα, η Ειρήνη Παπά ήταν το σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, αλλά δεν έπαιξε ποτέ την ωραία. Ακούστε τι λέει η ίδια από μια άλλη συνέντευξη που μου έδωσε το 1997.
Αν έχεις προσέξει, έχω παίξει οι χείρες, οι μανάδες, όλο κλαίω. Όλα αυτά ποτέ δεν έχω παίξει την ωραία. Μα ποτέ. Ούτε έχω παίξει να σφάζω τη άντρα.
Πώς το εξηγείς αυτό? Είναι ανεξήγητο. Ήσουν πάρα πολύ ωραία γυναίκα, παραμένεις πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
Πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να το ακούω αυτό.
Και φαντάζομαι ότι μέσα σου δεν το έχεις εξηγήσει αυτό. Το έχεις απαντήσει. Γιατί σε διάλεγαν για τέτοιους ρόλους?
Όχι, δεν ξέρω. Όταν ήμουν πολύ μικρή, δεν είχα. Κανένας δεν με κοίταγε, γιατί ήμουνα κάπως διαφορετική. Δεν είχα τα χιλάκια, δεν είχα τα αυτά, δεν είχα τις συμπεριφορές. Όταν βγήκα στο θέατρο, με καταβρίσανε εδώ πέρα και λέγανε ότι είμαι τσολιάς, ότι είμαι τούτο. Γιατί χρησιμοποιούσα τη φωνή μου. Δεν έλεγα. Έλεγα, λέει, μπαμπά, τι είναι αυτό που λες? Δεν ξέρω καθόλου αυτά. Ή να πούμε την άλλη, την ευαίσθητη που είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε θέλω κάτι, δεν ξέρω τι να κάνω. Είδες και εγώ τα κάνω ίδια με τον Queen, ε? Παίζουμε κάθε φορά που μιλάμε.
Δεν υπήρξες γατούλα, δηλαδή, σε εισαγωγικά.
Ναι, ήταν κάποτε μόνο οι γατούλες.
Γυναίκα γατούλα.
Μόνο οι γατούλες που περνάγανε και αυτές ήταν οι ωραίες και τα λοιπά. Και λιγάκι τσοχυλάκι έτσι και λιγάκι να ανασένει λίγο βαριά, να πετάνε τα ρουθούνια κάπως έτσι. Αυτές ήταν οι ωραίες. Αλλά υπήρξαν και άλλες πάρα πολύ ωραίες που παίξανε γυναίκες ωραίες. Όπως η Άβα Γκάρντνερ στον κινηματογράφο έξω. Ήταν και όμορφη, αλλά έπαιξε πάντοτε τη μοιραία γυναίκα. Εγώ ποτέ. Όλη τη δραματιά και όλα αυτή που έχανε, που έκλαιγε, που χτυπιόταν.
Το λες με παράπονο?
Όχι, καθόλου. Όχι. Γιατί αυτό.
Δεν θα ήθελες να έχεις παίξει και τέτοιους ρόλους?
Δεν έτυχε. Όχι, δεν έχω παράπονο. Αντίθετα, έχω παίξει τόσο ωραίους ρόλους, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Μια μύδια δεν την αλλάζεις με οποιοδήποτε έτσι αλλιώτικο ρόλο ή την κατεμνίστρα.
Το υποκριτής είναι βρισιά? Για πάμε να ακούσουμε.
Ναι. Εμένα με ενοχλεί όταν συνδυάζουν το θέατρο με την υποκρισία και το ψέμα. Λέει θεατρίνο, εσύ αυτό είναι θέατρο που κάνεις. Λέω, μακάρι να κάνεις θέατρο. Θα έχεις την αμεσότητα και την ειλικρίνεια, γιατί εμείς έχουμε ένα επάγγελμα αλήθειας. Και εμείς πετάμε ό,τι είναι ψεύτικο για να φτάσουμε στην ευθεία. Δεν έχουμε τεθλασμένες και καμπύλες. Λοιπόν, και ξαφνικά το βλέπω μέσα στην κοινή έτσι, η ομιλία, το βρίσιμο. Και λέω, γιατί τα λένε αυτά? Δεν ξέρουν καθόλου τι δουλειά είναι αυτή. Και λένε, υποκριτής, είσαι θέατρο, παίζεις. Και βρίζεται αυτό το πράγμα. Και λέω, γιατί?
Στη συνέντευξη του 97 υπενθύμησα στην Ειρήνη Παπά τα καλά λόγια που έχουν πει για αυτήν ο Μάρλον Μπράντο και ο Άντωνι Κουίν. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε.
Είναι ωραίο να σε αγαπάνε και είναι ωραίο να σε αγαπάνε και έτσι. Δηλαδή μ' άρεσε που δεν με είπανε γοητευτική, δεν με είπανε μαγικιά, που δεν με είπανε γυναίκα πυρά, γυναίκα φωτιά, γυναίκα τούτο και μιλήσανε για τη δουλειά μου. Αυτό είναι ένα καλό. Τώρα, εντάξει. Ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν μία γνώμη. Η γνώμη είναι πάντα προσωπική. Όποιος και να είναι αυτός που σου τη λέει. Δεν νομίζω σε καθιερώνει τίποτα. Απλώς τα μια αγάπη είναι.
Και μια αναγνώριση, δεν είναι?
Όχι, δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει ένας συνάδελφος, θα σε αναγνωρίσει το κοινό. Αυτή είναι η δουλειά σου. Ο συνάδελφος μπορεί να του αρέσεις ή να μην του αρέσεις. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ευχαριστήθηκα που τα άκουσα, που με αγαπάνε, γιατί και εγώ έχω μια ανάλογη έτσι, εκτίμηση στους ανθρώπους και τους συναδέλφους και ειδικά στο Μάρλον που είχα και μια περισσότερη, καλύτερη και σχέση έτσι, προσωπική.
Υπήρξε ένας πολύ δυνατός έρωτας αυτός με τον Μάρλον Μπράντο, ένας έρωτας που γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50 στη Ρώμη και με διαλύματα συνεχίστηκε μέχρι το 99. On and off. Λοιπόν, το πιστεύετε ότι αυτή η γυναίκα, αυτός ο τσαμπουκάς, αυτό το αντράκι, δήλωνε δειλή? Για πάμε να ακούσουμε.
Μικρούλα, έγραφα ποίηματα.
Ναι, αλλά δεν εκδίδεις.
Πάντα ότι είμαι λίγο δειλή στα πράγματα. Η μάνα μου είπε ότι πρέπει να πυρώσω για να γίνω καλά, γιατί είμαι δειλή. Γιατί είναι υπευθυνότητες όλα αυτά, γιατί
πάντως,
να τα εκδώσω.
Δεν προκύπτει αυτή η δειλία, το έχω ξανακούσει να το λες. Δεν προκύπτει αυτή η δειλία από την πορεία σου. Δεν προκύπτει. Αντίθετα, προκύπτει ότι είσαι τσαμπουκάς.
Μα μόνο οι δειλοί γίνονται ήρωες, ρε παιδί μου. Όσοι ξέρουν το θάνατο είναι ήρωες, όχι όσοι δεν τον ξέρουν. Θέλω να σου πω, εγώ από δειλία είμαι έτσι. Από δειλία είμαι έτσι. Από γνώση είμαι έτσι.
Ακούστε και ποια ήταν η πιο δυνατή ανάμνηση που είχε από τους φίλους της, από τις φιλίες της.
Μια φορά είχα μια φίλη που την εκτιμούσα πάρα πολύ. Αυτή θα την πω το όνομα, ήταν η Τζάκι Κένεντι. Που ασφαλώς έχει τραβήξει και αυτή ότι ήταν, ότι ήταν τσιγκούνα, ότι ήθελε να βγάλει λεφτά. Γεμάτη λεφτά ήταν και αυτά, δεν είχε τέτοια πράγματα. Ήταν περήφανη και πολύ έτσι ωραία και αραία. Λοιπόν, τη είχα μια φράγκα, δεν γράφει ένα βιβλίο. Και μου λέει γιατί. Για να μοιραστώ εσένα, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, αφού σας ζω.
Και βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή της, για να δείτε πόσο απόλυτη ήταν σε μερικές από τις επιλογές της, η απάντησή της για το γεγονός ότι δεν έκανε ποτέ οικογένεια.
Σε μένα δεν ήταν επιλογή γιατί δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Αλλά από την άλλη μεριά η οικογένεια με την έννοια απλώς να παντρευτείς, και αυτό είναι επιλογή μου. Ναι. Δηλαδή τη στιγμή που ο έρωτας ετέλειωνε και δεν ήταν αναγκαία, δεν ήταν απαραίτητο, δεν ήταν εθελοντική η σχέση μου, έφευγα. Δεν θα ήθελα να ζήσω ένα νεκρό έρωτα από συνήθεια. Δεν θα μου άρεσε.
Ωστόσο αποπειραθήκατε και τον γάμο μία φορά, έτσι
μικρή,
δεν είναι?
Μικρή, πολύ μικρή, 17 χρονών.
Το παπά δηλαδή?
Το παπά δεν είναι δικό μου όνομα, όπως δεν ήταν και το προηγούμενο του πατέρα μου. Εμείς γυναίκες δεν έχουμε δικό μας όνομα.
Το προηγούμενο ήταν Λελέκου.
Λελέκου. Και όπως και το Ειρήνη. Δεν έχω δώσει όνομα στον εαυτό μου ακόμα. Εγώ δεν ξέρω τι όνομα θα έδινα. Μπορεί να με λέγανε Κρέουσα. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα κρ. Αλλά δεν μου το επιτρέψανε σαν σκυλάκι.
Το Ειρήνη δεν είναι το αριθμό σου.
Ναι, αλλά δεν μου το έδωσα εγώ.
Δεν θα ήθελα ποτέ να ζήσω ένα νεκρό έρωτα από συνήθεια, απάντησε η Ειρήνη Παπά. Και θα κλείσω αυτό το σύντομο αφιέρωμα σε αυτή την τόσο σημαντική γυναίκα με την άποψή της για το θάνατο. Τον θάνατο τον πετάω, μου είχε πει.
Κοίτα. Αν είσαι συμφιλειωμένη με αυτή την
γυναίκα. Είσαι νέος, κλαις και χτυπιέσαι. Περνάνε τα χρόνια, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο κοντινό το τέλος σου. Και όταν φτάσεις σε μια ηλικία λίγο πέρα τα 60, αρχίζει και δεν το σκέφτεσαι, γιατί τότε θα δηλητηριαστείς.
Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή?
Δεν υπάρχει. Είναι εκτός. Λες, θα πεθάνω μία φορά. Δεν μπορώ να πεθάνω κάθε μέρα. Εγώ δηλαδή το πετάω. Το πετάω.